Americký prezident Joe Biden prosadil v kongresu balík opatření na podporu americké ekonomiky v objemu skoro 2 bilionů dolarů. Pro návrh přitom nehlasoval nikdo z republikánů. Jaké dopady bude mít balík nových opatření? Ovlivní i evropskou a českou ekonomiku? A neporušil americký prezident přehlasováním opozice svůj slib, že bude Ameriku sjednocovat? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ekonom, předseda výkonného a dozorčího výboru institutu CERGEI a také ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, profesor Jan Švejnar. Dobrý den, zdravím vás po telefonu do Spojených států.
Dobrý den, též vás zdravím.
Na začátku shrňme, co vlastně ten stimulační balík nového amerického prezidenta zahrnuje, co jsou jeho nejdůležitější součásti?
Je tam několik součástí. Především je to velký fiskální stimul, to znamená, bude tady expanzivní fiskální politika, která by měla pozvednout americkou ekonomiku a potažmo samozřejmě potom i světovou ekonomiku. Je tam řada opatření na pomoc lidem, kteří jsou nezaměstnaní nebo částečně nezaměstnaní. A je to též orientované na zmenšení chudoby a zvlášť teda třeba chudoby dětí.
To, co se asi nejvíc prezentovalo, ostatně i prezident Joe Biden o tom hodně mluvil a dával to hodně na sociální sítě, to jsou přímé platby občanům. Každý, kdo tedy na to bude mít nárok, kdo splní určitá kritéria, má dostat 14 dolarů. Jaká ta kritéria jsou? Kolik Američanů na to bude mít nárok?
Tak je to poměrně široký nárok, to znamená, nejsou to jenom ti nejchudší, ale je to i vlastně nižší a střední třída. To znamená, že ten balíček opravdu je velice nákladný, jak jste zmínil, ale bude mít poměrně široký dopad a je to jednorázové opatření nebo dočasné opatření. Počítá se s tím, že nastartuje silně americkou ekonomiku a že potom už další opatření snad nebudou potřebná.
Těch 14 dolarů, abychom to přepočítali, to je něco přes 30 tisíc korun. Američané, kteří na to budou mít nárok, budou moci využít na cokoliv nebo to využití bude nějak omezené?
Není to omezené, je to celkem na cokoliv, takže ti, kteří mají dluh nebo potřebují platit nájemné, tak jsou často intervjováni a naznačují právě, že v této oblasti jim to velmi pomůže.
Mimochodem, na začátku ledna tohoto roku v rámci kampaně před volbami do Senátu v Georgii Joe Biden sliboval, že každý dostane 2000 dolarů, nakonec je to tedy 14 dolarů. Vysvětluje nějak americký prezident, proč ten původní slib, ten lednový slib nesplnil?
Je to kompromis, protože i někteří demokraté viděli ten původní návrh jako příliš náročný na rozpočet a tudíž Biden i uvnitř demokratické strany musel najít určité omezení a je to něco, co republikáni samozřejmě by chtěli ještě více snížit, zvláště někteří z nich, ale i v demokratické straně musel nakonec ustoupit v některých oblastech a toto je právě ta jedna oblast, kde musel ustoupit. Další například je zvýšení minimální mzdy, kde on požadoval velké zvýšení minimální mzdy a zvlášť teda levicové křídlo demokratické strany to požadovalo a to bylo zatím odloženo.
To mimochodem mělo být na dvojnásobek, jestli se nepletu, ta minimální mzda.
Ano, přesně tak, protože už dlouhou dobu nebyla zvýšena, takže to bylo na dvojnásobek po dobu několika let. To znamená, že by tam bylo postupné takové schodové zvyšování až na dvojnásobek, ano.
A když se vrátíme k tomu, co nakonec kongresem prošlo, jsou v tom balíku opatření nějaké přímé podpory pro podnikatele v některých odvětvích?
Jsou tam i podpory pro podnikatele, pro investice a tudíž je to takový široký stimul, který by měl pomoci jak zaměstnancům, jednotlivcům a chudým rodinám, tak samozřejmě i podnikům, které potom budou mít vyšší produktivitu a budou najímat lidi.
Do kterých odvětví tahle pomoc má mířit?
Je to do několika odvětví, samozřejmě infrastruktura je jedna z nejdůležitějších.
Miliardy dolarů mají směřovat také školám a dalším institucím. Tam je dáno, na co je musí využít?
Tam to celkem je otevřené. Samozřejmě je to na to, aby mohli co nejlépe a nejrychleji zvládnout pandemii. Zvládnutí pandemie je Bidenu jeden z jeho největších cílů. Snaží se to udělat cíleně a co nejrychleji. Takže ve školství, navíc teda samozřejmě k posílení výuky a výzkumu, to má být i k tomu, aby školy mohly efektivně fungovat před ukončením pandemie.
To znamená i nějaká konkrétní opatření, aby mohly být otevřeny a nešířila se tam nákaza?
Přesně tak, aby se mohla snížit šíření nákazy, aby školy mohly být otevřeny.
Je v tom americkém záchranném plánu také nějaký zásadní příspěvek městům a jednotlivým státům americké federace?
Ano, očekává se, že města i státy mohou dostat podporu, protože byly též silně zasaženy. V Americe, jak víte, je velká decentralizace rozhodování, takže i například v oblasti pandemie to bylo dosti decentralizováno a některé státy utrpěly více než jiné.
Které utrpěly nejvíc?
Tak nejvíc utrpěly samozřejmě New York ze začátku a potom některé ty méně vyspělé státy na jihu a v středním západě.
Vy už jste se
a Kalifornie taktéž.
Vy jste se už v úvodu zmínil, že část toho plánu, který prošel minulý týden kongresem, zahrnuje také boj s chudobou, především s chudobou v rodinách s dětmi. To je v Americe v současnosti opravdu tak zásadní problém?
Je to zásadní problém, samozřejmě je to viděno politickým prizmatem, takže republikáni tento problém nevidí tak silně jako demokraté, ale je pravda, že analýzy, ekonomické, statistické analýzy ukazují, že je podstatná část americké společnosti, kde je chudoba a zvláště je teda chudoba dětí.
Jak velká část rodin je postižena chudobou?
Tak já si myslím, že se to odehrává samozřejmě, odvozuje od toho, jak člověk to měří, ale je to řádově 5, 10, 15% rodin.
A jak se to měří, jaké je to kritérium?
Měří se to jednak tedy příjmem, rodinným příjmem, ale jsou též průzkumy, které se dívají na kalorickou hodnotu jídla, spotřebu, takže je to bráno dosti širokým spektrem opatření a analýz.
Co konkrétně ten balíček v tomto směru chce udělat, nebo na co je tam myšleno?
Tak ten balíček chce těmto rodinám pomoct, co se týče příjmu, takže tam bude cíleně na to a možnost, aby opravdu ten příjem se zvýšil a zvýšila se tudíž spotřeba a kvalita výživy dětí. No a potom to bude mít samozřejmě dopad v rámci též školního systému, kde v Americe v mnoha státech děti dostávají ve škole jídlo, to znamená oběd a někdy svačiny a ty jsou v některých případech silně dotovány.
Mimo jiné právě ta opatření proti chudobě hodně kritizovali republikáni. Jejich lídr ve sněmovně Kevin McCarthy řekl, že to celé není záchranný nebo krizový návrh, ale že to je dlouhý seznam levicových priorit, které předcházely pandemii. Využili demokraté té současné situace a prosadili tam opatření, která s pandemií opravdu nesouvisí?
Do určité míry ano. Tak samozřejmě je těžké oddělit chudobu, která je způsobená jenom pandemií a chudobu, která je dlouhodobější. Ale ano, opravdu zde se jedná o opatření, která by měla jít dále než čistě kompenzace v době pandemie.
Profesor Jan Švejdar, ekonom působící v pražském institutu CERGEI a také v New Yorku na Kolumbijské univerzitě, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Když se vrátíme celkově k tomu americkému záchrannému plánu, který Joe Biden prosadil v kongresu, tak samozřejmě hodně se rozebírá ta celková výše, 1,9 bilionu dolarů. Proč je to zrovna tahle ta částka? Jak k tomu vláda Joe Bidena dospěla?
Oni dali dohromady všechny možné požadavky, ta původní částka byla dokonce vyšší. Nakonec ten kompromis 1,9 bilionu je něco, co prošlo demokratickým kvórem v kongresu a je to částka, která je jedna z největších částek moderní historie, co se týče expanzivní fiskální politiky. Biden to bere velice vážně a prosazuje to, i když, jak se v úvodu řekl, se snaží spojit a propojit americkou společnost a zvlášť teda levicové a pravicové spektrum, ale v tomto případě je to pro něho tak zásadní, že se rozhodl, že to protlačí kongresem, i když vlastně žádný z republikánů pro to nehlasoval.
Já se k tomu protlačení kongresem vrátím ještě za chvíli, ale teď ano. U té celkové výše možná dodám ještě jedno srovnání. Ta částka 1,9 bilionu dolarů, to odpovídá třeba ročnímu HDP Itálie. Francie má o něco vyšší roční HDP, je to asi 8x víc, než je HDP Česka. Opravdu to není moc?
Podívejte se, je tady o tom velká diskuze i v profesi ekonomické, to znamená někteří ekonomové to vidí, že je to přílišné. Na druhé straně bych řekl, že většina by to viděla jako opatření, která jsou žádoucí, protože trh práce a ekonomika, ačkoliv je tady náznak restartu, tak ještě pořád je hluboce pod kapacitou. Je to tím, že i když míra nezaměstnanosti není příliš vysoká, snížila se, tak je mnoho bývalých pracujících zaměstnanců, kteří vlastně jsou mimo pracovní poměr a mimo pracovní sílu. To znamená, že nehledali a doposud nehledají pracovní příležitosti, ale vrátí se zpět a tudíž se počítá s tím, že tento fiskální balíček pomůže k tomu, že se zvýší zaměstnanost. To znamená procento obyvatel, kteří pracují.
Ještě bychom měli dodat, že ona to není jediná pomoc v rámci toho posledního roku, protože s těmi předešlými vlnami už americká vláda, když použiju to možná nehezké slovo, napumpovala do ekonomiky víc než 5,5 bilionu dolarů. Tam už se dostáváme přes čtvrtinu HDP Spojených států. Jak tohle všechno zvyšuje a zvýší americký státní dluh?
Zvyšuje to podstatně. Amerika právě prochází hranicí 100% HDP, to znamená, ten dluh opravdu se navýšil podstatně a bude se splácet poměrně dlouhou dobu, takže je to zadlužení, které zase v moderní neválečné historii nemá velkou, nemá obdobu. A v tom smyslu jako je to trošku experiment. Na druhé straně, ať už americká centrální banka, ministerstvo financí, většina institucí, která sleduje chod americké ekonomiky, jsou přesvědčeny, že to je investice, která dává smysl, zvlášť v situaci, kdy úroková míra je velice nízká. Že my máme úrokovou míru jak v Evropě, tak v Americe, která je jenom lehce nad nulou. Je to v historickém kontextu opravdu opět něco, co je neobvyklé. Takže velké zadlužení aspoň momentálně není příliš drahé.
Nehrozí v téhleté situaci přehřátí ekonomiky?
Může, a to jsou právě ty obavy, které někteří lidé vyjadřují, ale na druhé straně ta ekonomika, jak jsem zmínil, má ještě velice velký nevyužitý potenciál, takže se neočekává, že by inflační tlaky byly středně nebo dlouhého charakteru. Že tady mohou být krátkodobé inflační tlaky, ale že zatím se neočekává, že by to bylo něco, co by výrazně vyústilo ve velkou inflaci.
To znamená, že pokud někteří ekonomové, třeba ex-ministr financí z doby vlády Billa Clintona a ekonomický poradce Baracka Obamy Lawrence Summers varují a on varuje před inflací, tak vy tohleto varování nevidíte tak zásadní?
Já ho nevidím jako zásadní, jak jste zmínil správně, Larry Summers to tak vidí, Olivier Blanchard, bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu, též vidí možnost problému zde. Já si myslím, že ten problém, když se vyskytne, tak se vyskytne do malé míry a bude možné ho korigovat. Takže v tom smyslu si myslím, že to opatření jde správným směrem a bude potřeba samozřejmě ho sledovat a vidět, do jaké míry se projeví hlavně teda zvýšením ekonomické produktivity a vůbec chodu ekonomiky a do jaké míry by mohlo začít mít inflační efekt. Ale musíme si uvědomit, že doposud inflace byla pod mírou inflace, na kterou míří americká centrální banka. Takže tam zatím ty inflační tlaky nejsou příliš znatelné.
Je vlastně americká ekonomika v tuto chvíli opravdu v tak špatné situaci, že je potřeba tahle ta další masivní injekce, protože četl jsem, že třeba za únor přibylo skoro 400 tisíc pracovních míst v Americe. Opravdu je potřeba tenhle ten nový plán?
Tady je potřeba si uvědomit, do jaké míry se bavíme o krátkodobém opatření anebo dlouhodobém stimulu, který bude mít dlouhodobý efekt. Máte pravdu, že americká ekonomika se pomalu staví na nohy, ale měla hluboký propad a tudíž je to vlastně růst, který jde prohlubně, která byla dost hluboká a tudíž uvidíme, do jaké míry vlastně ten balíček bude mít dlouhodobější efekt, aby se ekonomika opravdu obnovila a začala fungovat na vlastní základě.
Dá se říci, že tohle už musí být poslední podobný balíček, nebo je ještě reálné uvažovat o tom, že třeba za několik měsíců, za půl roku by přišel další?
Tady bych podotknul, že to bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet pandemie, epidemie ve Spojených státech. Jestliže se podaří opravdu utlumit, tak jak to nyní vypadá nadějně, tak si myslím, že to bude ten poslední balíček. Jestliže by samozřejmě došlo k nějakému velice nepříznivému vývoji, ať už by to byly nové mutace, které není možné dost dobře dostat pod kontrolu, tak potom samozřejmě vláda bude muset uvažovat i o dalších opatřeních, ale myslím, že je k tomu dost velká nevole a všichni doufají, že tento velký balíček právě tím, že je rozhodně velký, takže pomůže nastartovat znovu ekonomiku, která pak už bude mít vlastně samostát.
Ekonom profesor Jan Švejnar je po telefonu ze Spojených států hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ovlivní, a pokud ano, ovlivní zásadně ten aktuální záchranný plán Joe Bidena ekonomiku v Evropě a v České republice?
Bude mít samozřejmě sekundární efekt na celosvětovou ekonomiku, jelikož Evropa je hlavním partnerem ekonomickým Spojených států, stále je to vlastně druhý největší ekonomický celek na světě a Amerika s ní hodně obchoduje a investuje, tak ten efekt na Evropu, ten pozitivní efekt bude. Ten stimul bude mít efekt na Evropu, no a potažmo i na nás. To znamená, ta Česká republika, česká ekonomika by měla z toho též mít určitý užitek.
Jak bude ten efekt vypadat?
Tak je to samozřejmě v oblasti mezinárodního obchodu, bude to v oblasti investic. Americké nadnárodní společnosti jsou stále velice významnými zahraničními investory, takže tento efekt této oblasti bude podstatný, no a Amerika bude samozřejmě nakupovat, a to znamená, že dovoz, který je velice podstatný, Amerika dováží velké množství výrobků a služeb, i služeb, obchodovatelných služeb z Evropy, tak to samozřejmě pomůže Evropě a i nám.
Existuje nějaký odhad, kolik peněz to do Evropy zanese?
Já jsem zatím neviděl velice přesnou analýzu, ale odhadoval bych, že to může pomoct tak půlprocentním bodem ekonomického růstu v Evropě.
Kdyby se prodlužovala recese americké ekonomiky, jak zásadní to by mělo dopad pro evropskou, potažmo českou ekonomiku?
No, mělo by to velký dopad, protože je tady ten přímý dopad, který jsem zmiňoval, a je tady ještě i nepřímý dopad skrz Čínu. Musíme si uvědomit, čínská ekonomika je nyní třetí největší celek na světě, když znamená Ameriku, Evropu a Čínu. A Čína stále též ještě závisí hodně na mezinárodním obchodě a investicích. A tudíž i tempo růstu čínské ekonomiky by bylo ovlivněno, a to znamená pozitivně, jestliže Amerika poroste, negativně, jestliže by šla do recese. No a to má samozřejmě i velký vliv na Evropu, protože řada evropských ekonomik, německá, na kterou my jsme například navázáni silně, tak ta by samozřejmě haprovala v případě, že by poptávka v Číně byla též omezená.
My jsme už mluvili o tom, jestli ten aktuální balík zvýší inflaci ve Spojených státech. Může mít nějaký vliv na inflaci i v Evropě a v Česku?
Inflace se přenáší, to znamená, jestliže by nastala vlna inflace ve Spojených státech, tak by měla potom sekundární efekt i na evropskou ekonomiku. Samozřejmě ta by byla řízena do velké míry politikou Evropské centrální banky, která by mohla zaujmout opatření, protiinflační opatření. Evropská centrální banka je mnohem víc zaměřena na inflaci a ne tolik na tempo ekonomického růstu nebo zaměstnanost. Americká centrální banka má jako cíl nejenom inflaci, kontrolu inflace, ale též růst ekonomiky a zaměstnanosti. Takže v tom smyslu by to nebyl nezbytně silný efekt, ale pak, když by Evropská centrální banka se snažila omezit inflaci, která by přicházela ze Spojených států, tak by to znamenalo, že by měla utlumující efekt. A opatření Evropské centrální banky by byla utlumující pro evropskou ekonomiku, a to by samozřejmě bylo nešťastné z hlediska ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Pokud se Spojené státy tímto způsobem dál zadlužují, může to v důsledku něco změnit na zájmu trhu o české státní dluhopisy?
Tak samozřejmě české státní dluhopisy, tím, že máme velice nízkou míru zadlužení, jsou ve světě žádány. Takže v tom smyslu by to zvýšilo opravdu poptávku a atraktivitu českých dluhopisů. A musíme si uvědomit, že trhy reagují na relativní hodnoty. To znamená, že i když my třeba v Česku zvyšujeme zadluženost, řekněme z 30% zpět ke 40%, kde jsme byli před pandemií, před několika lety, tak to je velice nízká míra zadlužení oproti právě, jak vidíme ve Spojených státech. Německo zvyšuje svoji zadluženost, Itálie je velice zadlužená. Takže v tom smyslu zadluženost Spojených států a jiných zemích by pro Českou republiku měla pozitivní efekt.
Já se od těch dopadů vrátím zpátky do Spojených států. Vy už jste se o tom zmínil a konec konců i já v úvodu už jsem o tom mluvil. Když Joe Biden v lednu skládal prezidentskou přísahu, tak v inauguračním projevu mluvil mimo jiné o tom, že je potřeba ukončit neobčanskou válku, která staví červené proti modrým, tedy v překladu demokraty proti republikánům. Dodal, že celou svou duší chce dát Ameriku znovu dohromady a sjednotit jí. Od té doby neuplynuly ani 2 měsíce a takhle zásadní plán prosadil Joe Biden proti republikánům. Připomínám, nehlasoval pro něj ani jeden republikánský člen sněmovny, ani jeden republikánský člen senátu. Jde to dohromady?
Jde to dohromady a dokonce bych řekl, že Biden prosazuje velice chytrou politiku. Mnozí lidé nebyli jistí, zda Biden bude dobrý, chytrý prezident, účinný, efektivní. A zde se ukazuje, že ano. On s republikány mluví, on s nimi je ve styku, on je zve do Bílého domu, ale de facto jim říká, najdeme společné možné cíle, spolupracujeme, ale mimochodem, jestli se nepřidáte ke mně pro tento balíček, tak ho protlačím sám. Čili ukazuje razanci, ukazuje schopnost působit sám a velice jasně, tvrdě, razantně. A na druhou stranu nechává dveře stále otevřené a říká, podívejte se kolegové, my jsme byli spolu desítky let jako kolegové, rozumíme si, přidejte se, jsem připraven. I v tomto balíčku byl ochoten snížit například právě podporu pro nezaměstné a chudé, odložil zvýšení minimální mzdy, zval republikány, aby se přidali. Takže on to vlastně staví tak, že on je ten, který nechává dveře otevřené, který vítá spolupráci, dělá ten balíček. Ten balíček mimochodem je velice atraktivní. Celkově společnost průzkum veřejného mínění ukazuje, že velká část americké společnosti ho vítá. Takže on těm republikánům vlastně nastavuje možnost spolupráce, ale oproti Baracku Obamovi, který příliš dlouho vyčkával na tuto spolupráci, tak Biden nevyčkává. Biden jedná a říká, kdykoliv byste chtěli spolupracovat, jsem tady.
Ale na druhé straně s tím, že pokud tedy bude potřeba, tak to protlačí proti ním. Já se možná zeptám trochu jinak. Neměl by takhle zásadní zásah státu do ekonomiky mít přece jenom širší politickou podporu, než to, že v Senátu to projde o jeden jediný hlas?
Ano, bylo by to žádoucí. A rozhodně v normální situaci ano. Jsme ale v situaci, kdy republikáni dost tvrdě prosazovali své zájmy, když měli většinu v Senátu a i předtím teda i do sněmovně reprezentantů. Takže Biden přichází na kolbiště, které je rozpolcené a není ochoten udělat tu chybu, kterou udělal Barack Obama, který 2 roky čekal, i když měl kontrolu nad oběma, nad Senátem i sněmovnou. A potom, když tu kontrolu ztratil, tak nebyl schopen prosadit vlastně žádná opatření. Čili Biden, poučen z této i z dalších lekcí, říká, já budu protlačovat, já tu sílu mám, já budu protlačovat to, co považuji za zásadní, ale jsem ochoten s vámi dělat takzvaně ty díly a najdeme kompromis v jiných oblastech, ale tady já neustupuji. Čili ukazuje se jako razantní, tvrdý a akceschopný prezident.
Na závěr ještě jedno téma, které je samozřejmě ve Spojených státech aktuální, a to je očkování proti koronaviru. Prezident Joe Biden minulý týden řekl, že od 1. května bude mít nárok na očkování každý obyvatel Spojených států starší 18 let. Cílem podle něj je, aby Američané díky očkování mohli společně oslavit na začátku července Den nezávislosti. Je to reálné? Bude v Americe dost vakcín?
Ukazuje se, že to pravděpodobně je reálné, protože ten vakcín a vakcinace, míra vakcinace se zvyšuje velice rychle, už se očkuje více než 2 miliony lidí každý den v průměru. A tady je vidět velký rozdíl mezi tou schopností americké administrativy a evropské administrativy, beru teda jako Evropskou unii, jako administrativu, že v Americe opravdu je schopnost jít rychle, jak se týče nákupu vakcín, tak i jejich realizaci, to znamená očkování. A je to, myslím, pro mnoho Američanů velice pozitivní krok a zase to kvitují s pověkem, že vlastně od 1. května by takzvaně všichni měli být schopnost se zaregistrovat, i ty nejmladší. A jak říkáte, na 4. července by mohly teda rodiny v malém počtu lidí už oslavovat společně.
říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ekonom, předseda výkonného a dozorčího výboru výzkumného institutu CERGEI a také ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, profesor Jan Švejnar. Díky, že jste si udělal čas, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.